Cambios emocionais. Os cambios hormonais tamén afectan o estado emocional e a percepción de si mesmos. Alguns aspectos clave inclúen 1. Maior sensibilidade emocional. Cambios de humor frecuentes. 2. Egocentrismo e busca de identidade. Necesidade de definir quen son e como se relacionan cos demais. 3. Aumento da independencia. Desexo de tomar decisións propias e cuestionar normas. 4. Descubrimento de novos sentimentos. Atracción cara a outras persoas e desenvolvemento de afectos máis profundos.